подкасты «Радио Свобода».
Громадянина Польщі Єжи Жевалєвського осудили в Білорусі до 4 годов позбавлення волі за нібито агентурную діяльність. Ён сапраўдны шпіён, ці гэта такая помста Менску Варшаве. Про гэта мы сёння паговорым у эфіры «Свабоды». Мене завуць Дмітрий Гурневіч. Вы глядзіце падзею і каментар. А мой сённяшні гость – журналіст газеты «Жечпасполіта» Руслан Шошын. Привітанне, Руслан.
Вітаю, привітанне.
Руслан, вельмі мало вядома про гэтага чалавека, якога ўжо, у прынцыпе, у лютым асудзілі ў Беларусі, але толькі цяпер гэта стала вядома, про гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». І вядома, што ён паходзіць з Беластоцкага павета, падляскавае водства, якое мяжуе з Беларусю, нібыта мае жонку з горадні. І далей про гэта якбы нічога не гаворыцца. Ці, напрыклад, штосьці ў польскіх СМІ пра гэта пішуць, ці гэта стала некая сенсацыя для польскіх медыяў?
Я нічога не бачу, па шчырасці, у польскіх медыях пра гэтую падзею. Канешне, тут верыць рэжыму Лукашэнкі нельга. Сёння кожны чалавек, які мае замежны пашпарт, можа стацца закладнікам яго рэжыму. Гэта хопіць, там не мае ніякага правасуддзя, няма ніякіх судоў, таму тут вельмі складана гаварыць увогуле пра гэтыя абвінавачванні. Гэта як бы, ну, зусім усё выглядае досыць дзіўна. Калі казаць пра тое, што як з польскага боку гэта выглядае. Ну, з польскага боку ёсць ўжо, я не памятаю, калі дакладна гэта было апублікавана, але ўжо доўгі час вісіць на старонцы польскага міністэрства замежных справаў камунікат, з якога вынікае, што польскім грамадзянам выразна адраджаюць усе падарожжы ў Беларусь. І што гэтыя падарожжы будуць небяспечныя, могуць скончыцца вельмі дрэнна, ну і трэба браць пад увагу тое, што чалавек можа быць таксама пазбаўлены дапамогі консульскай, таму што сітуацыя вельмі складаная. Такія камунікаты выдаюцца, ну, каб для параўнання, гэта магчыма Афганістан, гэта ў Сірыю вот нельга паехаць. Ва Украіну таксама быў камунікат, таму што адраджаюць увесь час у сувязі з расійскай агрэсіяй. Вот гэта сёння такі стан ў дачыненні да Беларусі. Ёсць чырвоны камунікат, забаронена. Не тое, што каб забаронена, бо забараніць Польшча не можа, гэта тут свабодны чалавек, можа ездзіць дзе захоча, нават на тэрыторыю, дзе вайна. Але польская дзяржава адраджае. Гэта значыцца, што гэта вельмі небяспечна. Кожны чалавек можа быць затрыманы па надуманых нейкіх абвінавачваннях, могуць яго абвінаваціць у шпіянажы і можа быць выстаўлены нейкі варунак Варшаве, напрыклад. Каб Варшава зрабіла нешта для вызвалення гэтага чалавека, там чалавек проста закладнік рэжыму. Гэта як робяць от, ну, у розных краінах, цяжка тут параўноўваць, але методыка вельмі, вельмі падобная да такіх краінаў. Ну так, так як, напрыклад, ісламская дзяржава можа взяць чалавека. Калісьці вот мы назіралі за гэтай сітуацыяй, калі бралі людзей у закладнікі і пазней патрабавалі ад сталіцаў еўрапейскіх выканання умоваў. Вот сёння, ну, магчыма, гэтыя умовы ўжо ёсць. Я думаю, што яны выстаўляюць увесь час нейкія умовы.
Тым больш у Беларусі заканадаўства, ў крымінальным кодэксе, вось па гэтым артыкуле, па якім судзілі гэтага Ежы Жевалёўскага, там за пад агентурнай дзейнасцю разумеецца любая супраца замежнага грамадзяніна з замежнай выведкай, напрыклад, але таксама з міжнароднымі арганізацыямі і з некімі замежнымі арганізацыямі. То бок, па сутнасці, пад гэта можна падвесці абсалютна любую супрацу. Я не ведаю, чалавек можа супрацоўнічаць з некай звычайнай замежнай арганізацыяй, Чырвоны крыж, што заўгодна можа быць, а і пазней у Беларусі яго абвесцяць шпіёнам.
Конечно, глядя на то, что сегодня в Беларуси все организации, это организации, до яких ставится как до ворога, коли казать про международные организации, ни одна там, я не веду, какое еще недержавная установа, какая в Огуле існує, подается уже сегодня нема никаких недержавных организаций. Вот, там вот тут, конечно, это рызыка. По-другое, сегодня треба ведать, что вельми непоравнально малый поток как бы, поездок у Беларуси сбоку европейских краинов. И тут, конечно, каждая для их нагода, особливо в дочинениях с Польшей, но это как бы вельми выгодная ситуация. И они не мусят никаких пильно, ну, как бы, притримливаться международных нормов, международных пактов. И они не этого просто не, ну, уже давным-давно не выконывают. Тому для них вельми просто взять закладника, вельми просто взять человека, обвинувать его в неких там речах, створить некую ситуацию спречную и спровоковать там, ну, не ведаю, ДТП. Это ж вогуле для спецслужб Беларуси никакой проблемы не мае. И тут, конечно, все поездки громадянам польским, конечно, это, что казать, коли громадяне Беларуси туда не ездить уже многие годы, то что казать про польских громадянов, которые могут быть просто закладниками. И, конечно, я думаю, что в белорусских тюрьмах есть такие люди. И это написано навык на сторонце вот, Министерства международных справ. Так само подается, пишут об тем, что есть арышты, есть затримания бесподставные, без правовых никаких подставов. Это все отбывается. Просто ну, по каждому человеку это как бы... Мы просто не сочим за этим вот так пильно, а шмат людей сядите, про каких прозвищ мы не ведаем, про совсем выпадковых людей, якие, про какие не доведаются громадские организации.
Свояки про многих не хочет так само уведомлять, бо меркуют, что это будет простей, коли про их не ведая громадскость, простей вызвалить. Еще по иронии лёсу можем...
Старать еще великой, большей ваги, бо коли берут случайно человека у закладники, а про его начинают писать все меды, там польские, например, и это робится такой ажиотаж вокруг этой темы, то, конечно, для режима, для людей, которые его взяли в закладники, это повеличивает его вагу. Там тут уже идет прессия на польскую державу тогда, как вызволять этого человека, как принимать некие решения, максимальные решения, которые не совсем отповедают интересам безопасности Польши и вообще интересам краины.
Миновито. И вот я как раз уважу, что польские СМИ посылаются выключно на весну и пишут, звичайно, там по абзацы, по два, не поведомляючи ніяких ні деталей ні про сям'ю гэтага чалавека, ні про што больш. Нават прэс-сакратар, адказны за спецслужбы Станіслав Жарын, якога шмат цытуюць ва ўсходняй Европе, мае на ўвазе Беларусі і Расію, першае за ўсё прапаганда. Ён таксама нічога пра гэта не пісаў. І па іроніі лёсу, магчыма, увогуле гэты чалавек трапіў у Беларусь па тым безвізе, які ўвялі, дарэчы, ўлады Беларусі, Беларусі для у тым ліку для грамадзян Польшчы.
Але я вось... Так, это так званый обменный фонд, про який казав ось гэты Чертель. Про то, что есть там певная колькость громадян в Польше, обвинувачиваемых у шпионажи. Ну что такое певная колькость? Эту певную колькость можно и повеличивать, и поширать, и так, как заугодно робить. Конечно, это небеспечно. Это треба подкрещивать, что сегодня поездки в Беларусь вогуле с европейскими паспортами вельми небеспечно.
Дарыча, вы узгадали Тертель, я про его и хотел поговорить. Он как раз, сдается, 4 красовика проводил для СМИ некий подыход до медаю, так званый. И он сказал про то, что, ну, по великим рахунку треба менять вот этих польских шпионов, которых они затримали. Он не только про Польшу говорил, так само про краины Балтии, не поведомляючи докладно кто. И что можно менять на наших громадян там. Только что он сказал, что вот тих громадян Беларуси, яких небыто затримали у Польши, что они не выконывали так саправды никаких агентурных задач от спецслужбы Беларуси. Саправды были затриманы некоторые час тому, зайца больше за месяц тому, несколько человек, молодые люди, яких поляки подозревают так, вот сегодня неким шпионаже. Mm-hmm. Все может быть так, что саправды у Беларуси такие выключенные спецслужбы, некий такой суплет Масаду и ЦРУ, неких британских, которых никто не может затримать.
Можна посміятися, звісно, з гэтага, тому що беларускі спецслужбы, я думаю, що калі казаць про вывідку, то гэта нейкая маленькая філія російської школи, вось этой школи савецкай вывідки, разведки савецкай. Ніколі яны у своєї історії не признавалися до своєї агентури, ніколі яны не публічно не заявляли об тим, що хтось там так сапраўды працаваў для іх, ці хтось збіраў інформацію. Калі ми паглядзім про великі гэты вядомыя гісторыі абменаў паміж савецкай яшчэ дзяржавай а ЗША, то там, канешне, ўсё адбывалася вельмі пад вельмі неафіцыйна і пад якбы паза публічнасцю, паза грамадскай якбы гэтай увагай. І тут беларускія, канешне, гэтыя спецслужбы гэта толькі адна з гэтых філіяў, маленькая філія расійскай гэтай вялікай агентурнай сеткі. Я думаю, што яны нават супрацоўнічаюць, яны не тое, што супрацоўнічаюць, а яны, я думаю, нават карыстаюцца з нейкай адзінай схемы. Гэта не можа быць асобна, калі дзяржава настолькі залежная ад Расіі на ўсіх узроўнях, то, канешне, і на ўзроўні спецслужбаў яна таксама вельмі моцна залежная. І тут у Польшчы розніца ў тым, што гэтыя людзі, якіх абвінавачваюць у такіх рэчах, яны могуць у судах аспрэчваць гэта, і яны аспрэчваюць гэта. Суды тут не слухаюцца, скажам так, спецслужбы тут не прыходзяць і суддзі не кажуць, што трэба такі вырак і трэба такі. Тут адбываецца, могуць быць зачыненыя паседжанні, але суддзя ацэньвае сам, наколькі гэтыя інфармацыі верагодныя, наколькі падставы да абвінавачвання сур'ёзныя, наколькі сур'ёзныя довады. І была не раз ўжо ў гісторыі Польшчы такая сітуацыя, калі суддзі выпускалі людзей і калі суддзі не прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Таму тут яшчэ ёсць іншая дарога, Еўрапейскі суд правоў чалавека, туды таксама якбы звяртацца. Тут ёсць цэлая прававая дарога, дзе ўсе гэтыя абвінавачванні можна якбы аспрэчваць, калі чалавек не вінавата затрыманы ці стаўся, не ведаю, там праз памылку аб'ектам нейкай увагі спецслужбаў. Таму тут это не Беларусь. Беларусі, канешне, гэта ніколі не зразумеем мы, дзе там праўда, а дзе там фальш, дзе надуманыя абвінавачванні, а дзе сапраўды. Гэта вот нават выракі, смяротныя выракі выносяцца, а мы ж не ведаем так сапраўды, як можна казаць пра выракі смяротныя ў краіне, дзе так столькі несправядлівасці, столькі падману і столькі фальшу. Вот гэта, канешне, мы маем такую сітуацыю вельмі спрэчную, вельмі драматычную.
Руслан, ось Польща – гэта аб'єкт номер один для пропаганди у Білорусі режиму Лукашенки у контексті ніяких злих намірів, жадання захопити нібито Західню Білорусь, забрати собі, там, як вони кажуть, мапи Дракова у їх є. Але у той же час білоруси, які після 20-го року вже сотні тисяч з'їхали з Білорусі, їх вельми велика частка, махчима навіть і більшість, вони вибирають менавіта Польщу для країни, де вони хочуть жити далей. І ось літерально за це сьогодні і вчора була статистика Варшави на кон того, що тільки літа вони дали 3000 пашпартов польських громадянам Білорусі. Не кажучи вже про те, що там кільки десятки тисяч дозволів, так званих картов побуту або побиту. Чому ця пропаганда не спрацьовує? Страшилки не працюють уже кільки Лукашенка ось при владі 28 годов.
Ну, по-перше, тут, напевно, я скажу речь такую непопулярную, але агулам для беларусов і для гэтай вось масавай эміграцыі палітычнай, людзей маладых, людзей адукаваных, канешне, лепшай пляцоўкі, чым Польша для свайго пачатку, старту нейкага новага жыцця няма у Еўропі. Маю на увазі пра Еўразвяз. Ніколі яны не змогуць у Нямеччыне статься поляками, немцами, так? Ніколі у Франції вони не будуть французами, ніколі вони не будуть у Іспанії іспанцями. А у Польщі вони мають шанс стати поляками праз годов 10-15 життя. Це вельми непопулярна річ, але, на жаль, це так. Це так, тому що у Польщі подобна культура, подобна мова. Коли чоловік сюди приїжджає, починає думати про нейкі бізнес, хтосьці прадае маёмасць, хтосьці перавозіць, ну, ўсё, што мае, то чалавек ужо лічыцца з такой думкай, што ён прыязджае сюды надоўга. І калі ён тут апануе мову, то ён не будзе нічым асабліва адрознівацца ад грамадзянаў Польшчы. І тут я не здзіўляюся, што такі вялікі ну, гэты попыт на грамадзянства, на карты сталага побыту, гэта значыць, што беларусы не вераць у хуткае вяртанне ў Беларусь. Вот гэта пра гэта сведчыць, што гэтыя міфы пра тое, што ну рэжым разваліцца праз 2 месяцы ці праз паўгады, ну яны як бы для многіх людзей яны ўжо не працуюць і людзі разумеюць, што гэта надоўга. На жаль, гэта так, і гэта на жаль сведчыць аб тым, што Беларусь згубляе і ўжо згубіла мноства сваіх разумных адукаваных людзей, лекараў, праграмістаў, інжынераў, людзей, якія будуць перакваліфікавацца на іншую прафесію, але губляюць самую, як бы, вось гэтую фундамент, падставы кожнай дзяржавы. Но Польшча ў гэтым сэнсе дае магчымасць, у тым сэнсе, што Польшча таксама патрабуе і мазгі, Польшча патрабуе працоўнай сілы.
Менавіта, вось чаму, на вашу думку, палякі такія велізарныя палёгкі даюць для грамадзян Беларусі, которые хочуць пераехаць у Польшчу, калі у той же самы час, нават у Літве, которая таксама суседка, уводзіцца некія законы абмежавальныя, спробы прыраўняць беларусаў да расейцаў, а ў некаторых краінах Захаду, у прынцыпе, для беларусаў даволі жорсткія ўжо такія самыя правілы, як фактычна для грамадзян Расіі існуюць, а Польшча гэтага не робіць.
Этих краинов, которые пробуют переезжать на сталое, хотя бы Украины, Заходней Европы. И Литва, по-перше, ну, Украина маленькая в смысле колькости населения. И там, певно, есть певные некие передостяроги, такие перед тем, как не створить Украине некую великую группу русскомовного населения. Так, вот это, я думаю, тут ключевый момент и основный момент всех этих спречек, которые мы назирали апошнімі днями. Калі кагосьці папытаецеся ў Літве, ці паглядзіце, што кажуць літоўскія палітыкі, то яны кажуць, вот ствараем умовы для таго, каб беларуская апазіцыя дзейнічала, але з такім вось як бы меседжам, што каб яны вярталіся туды назад у Беларусь, каб стваралі гэта. Гэта, канешне, ўсё добра, але калі ў Беларусі не будзе варункаў да вяртання ў бліжэйшы год, два, 3-5, то чалавеку што рабіць? Як чалавек мае быць, функцыянаваць у грамадстве, як мае развівацца, як маюць развівацца яго дзеці, яго сям'я? Гэта ў Літве, канешне, вот, магчыма, гэта асноўны такі іхная перадасцярога перад стварэннем это рускамоўнай групы. У Польшчы гэта не працуе, таму што ў Польшчы палякі ведаюць, што тут не будзе. 40-мільённая краіна. І тут, калі расплыліся 3 мільёны украінцаў, якіх, ну, канешне, бачна у варшаўскім магчыма нейкім камунікацыі, у метро, у транспарце, бачна дзесьці там у нейкіх такіх масавых месцах, якія наведваюць турысты. Але мы не бачым іх, як бы, ну так, што можна сказаць, што украінцы неяк тут стварылі ўжо сваю меншасць. Украінцы не стварылі яшчэ сваёй меншасці, тут няма нават тут няма украінскіх школаў дастаткова, так, каб для гэтай колькасці людзей гэтыя патрэбы запэўніць. Про гэта кажуць і людзі, якія працуюць у меншасці украінскай гадамі. Таму тут для палякаў гэта не праблема, таму што яны ведаюць, што гэтыя тысячы беларусаў, якія прыедуць, яны хутка ўвальюцца ў гэту польскую рэчаіснасць, яны хутка пачнуць і вучыць польскую мову. Гэта адзіная культурная гістарычная прастора, якая лёгка асімілюецца ў польскіх варунках. І гэта асіміляцыя можа, я думаю, працягвацца гадоў 5 максімум, калі чалавек як бы выходзіць з гэтай сферы, вот гэтага, ну, скажам так, прыкра гэта, канешне, на жаль, шмат яшчэ рускамоўных, вось гэтыя все гэтыя меншасці шмат чуваць, шмат ёсць людзей, якіх можна, ну, скажам так, усе запісваюць да рускамоўнага асяроддзя, але гэта і украінцы, гэта і беларусы, і гэту мову чуваць на варшаўскіх вуліцах і варшаўскім транспарце. Таму калі яны выходзяць з гэтага асяроддзя і спрабуюць як бы вуліцца ў польскае грамадства, то гэты працэс вельмі кароткі. Калі хтосьці затрымліваецца ў сваіх вось гэтых, скажам так, у сваіх гэтых групах, то, канешне, гэта будзе складаней. Але для Польшчы гэта не пагроза, гэта шанец. Я бачу гэта па меркаваннях і маіх калегаў, маіх калегаў журналістаў, экспертаў, якія кажуць аб тым, што гэта шанец першае атрымаць свежыя мазгі, разумных адукаваных людзей, а два гэта атрымаць працоўную сілу, таму што таксама дэмаграфічны крызіс і таксама пэўныя вось гэтыя галіны гаспадаркі трэба засіліць, таму што, ну, калі бачым мы заходняя Еўропа, краіны заходняй Еўропы, яны карысталіся са сваёй рабочай сілы са сваіх былых калоніяў. І яны гэта, канешне, і ва Францыі, і ў Вялікай Брытаніі, на кожным фабрыцы, на кожнай можна сустрэць індусаў, можна іншае і так далей. У Польшчы такога досведу не было каланіяльна, таму, канешне, Польшча адчыняецца на суседнія краіны, якія шукаюць нейкай магчымасці іншага жыцця, таксама і ўцечкі. І гэта, ў прынцыпе, усім адпавядае, таму што, канешне, каб Польшча вяла іншую палітыку, то гэта была б, ну, трагедыя для многіх беларусаў, для тысячаў беларусаў.
Дзякую, вялікі Руслан. Сёння пра тое, як у Беларусі нібыта ловяць польскіх шпіёнаў і пра тое, як Польшча перацягвае ў сваю краіну мазгі з Беларусі. Я гутару з журналістам польскай штодзёнкі Рэчпаспаліта Русланам Шошаным. Дзякую, Руслан.
Дзякую, Дмітрий.
Мені зовут Дмітрий Гурнєвіч. Я працаваў для вас сёння ў ефіры «Свабоды прэміум». Ви глядзелі падзею і каментар. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бувайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, а разам са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергій Абламейка. І ў нашым відэацыкле мы абмяркоўваем ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая у двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Я нагадаю, што кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння ўжо фактычна нічога не засталося. Гэты стары горад размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе калісьці двума рукавамі ўпадала Няміга. І цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергій, мы мінулыя разы некалькі частак нашага цыклю прысвяцілі 20-м гадам. Всё, што рабілася абаронцамі старога Менску, спробы захаваць, рэканструяваць, аднавіць, рэстаўраваць стары горад у Менску. І скончыліся гэтыя спробы. Канчатковая кропка была пастаўлена ў 29-м годзе. У 29-м годзе, як мы ведаем, у Савецкім Саюзе наступіў, як ён афіцыйна зваўся, вялікі пералом, калі скончыліся ўсе лібералізацыі, культурная, эканамічная, канец НЭПу. І фактычна ўсе правілы гульні ў гэтай вялікай краіне змяніліся тады. Ці гэта паўплывала на гэтую актыўнасць нашых як бы патрыётаў менскай спадчыны, ці яны яшчэ спрабавалі, прадпрымалі нейкія апошнія спробы абараніць помнікі гісторыі і культуры? Што адбывалася ў гэты пераломны момант?
Так, я, конечно, с тобой сгаджуся. Это был год великого перелома. Его недаремно так назвали, бо и для нас это был таки певный Рубикон. Ключевыми месяцами 29-го года я б назвал травень, червень и липень, коли, так сказать, все отбылося. Але што да нашых герояў, нашых дзеячоў, то некая інерцыя яшчэ дзейнічала. Яны яшчэ спрабавалі варушыцца. Мы вот у прыватнасці гаварылі пра манаграфію, якая была страчаная, матэрыялы, якія былі страчаныя з сотнямі каштоўных фотаздымкаў тагачасных старых вуліц і помнікаў. Дык якраз у траўні 29-го года яшчэ наш край паведаміў, што падрыхтоўваецца да выдання зборнік «Стары Менск». Яшчэ адзін з варыянтаў гэтай кніжкі, якая ў рэшце трапіла, як мы памятаем, у Белдзяржмузей. Але фатальны лёс пакіраваў так, што якраз у траўні, у тым траўні 29-го году у Менск прыехала камісія, делегацыя Цэнтральнай кантрольнай камісіі ЦК ВКПБ пад кіраўніцтвам украінскага бальшавіка Владзіміра Затонскага. І ён месяц вывучаў сітуацыю ў Беларусі, гэтая камісія, і ў канцы чэрвеня, 28-го, здаецца, чэрвеня, на пленуме ЦК Камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі зрабіў разгромны даклад. Ён проста размазаў усё, што тут шавінізм, тут нацыяналізм, і запатрабаваў гэтага спынення. Ужо ў наступным месяцы ЦК Камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі прымае пастанову, дзе патрабуе, як тут пісалася, асноўны агонь накіраваць на беларускі наступальны шавінізм і нацыянал-дэмакратызм. Прыблізна паўгода была ідэалагічна артпадрыхтоўка. Газеты с ліпеня, с канца, як с сабакі с ланцуга сарваліся. Пачалося цкаванне ўсіх людзей, пачаліся звальненні с акадэміі навук, з інстытутаў, і на месцах там таго-сяго звальнялі. А ну, ўжо ў пачатку 30-го года пачаліся арышты.
І пачалася тая справа Саюза вызвалення Беларусі.
Так, ну яна летам 30-го.
Добра, давай тады падрабязней паглядзім, якія былі канкрэтныя вынікі працы камісіі Затонскага і ўсіх гэтых высноваў, зробленых на падставе яе як бы выяўленых фактаў. Калі пачаліся арышты, звальненні, каго яны закранулі, ці быў нейкі супраціў гэтаму, што адбывалася вось, это ўжо 30-й год, напэўна.
Так, 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 з пачатку 30-го года вельмі актыўна пачаў з 29-го года пісаць такі Семён Вальфсон, які пачаў раптам граміць. Ён быў разам з усімі. У сярэдзіне 20-х гадоў ён быў культце, там сумесныя фота, летнія абдымкі з усімі. А пасля раптам чалавек так вось перафарбаваўся. І пачаліся арышты. Адным з першых арыштавалі, напрыклад, тут, здаецца, 3 красавіка Александра Шлюбскага, члена інбілкульта, гісторыка, этнографа з Віцебска. Між іншым, не самы страшны для бальшавікоў чалавек, што да поглядаў. Бо, напрыклад, сёння малавядомая ягоная праца пра забарону беларускага друку ў Расійскай імперыі ў 19 стагоддзі. Ён абвяргаў, што такая забарона была. Ён сцвярджаў, што была забарона друкаваць па-беларуску лацінскімі літарамі. Лацінкай. А тыя, хто беларускія першыя пісьменнікі, як Дуні Марцінкевіч, пачалі ляман, што гэта забарона, бо яны не хацелі кірыліцы пісаць. Такі вот тэкст яго працы быў. Фактычна троху прарасейскі. Тым не менш, вот адзін з першых ён быў. І вельмі важна, мы павінны сказаць пра гэта, не забыцца, што апошняя спроба абараніць Менск была зробленая Міколам Шчакаціхіным якраз у пачатку 30-го года. За некалькі месяцаў да ягонага арышту і за некалькі месяцаў да таго, як летам 30-го года ўжо былі арыштаваныя так званыя члены Саюза вызвалення Беларусі. Па розных звестках іх было 106, 107, 108. Там пішуць і так, і так, і так. Хаця арыштовывалі, скажам, школьных інспектараў там і студэнтаў, выкладчыкаў. Але вот это все былі выкладчыкі ВНУ і інбілкультаўцы. Такім чынам, мы павінны згадаць пра тое, што ў другім нумары часопісу «Наш край» за 30-й год выйшаў артыкул Міколы Шчакаціхіна «Новы Менск». артыкул гэты сам па сабе фантастычны, яго трэба чытаць увесь. Там не верыш сваім вачам, што ты чытаеш. Уже ідзе, ўжо ідуць паўгода пагромы у друку, ўсё. І раптам мы чытаем, што Шчакаціхін як бы перапрануўся. Шчакаціхін гаворыць мовай Семёна Вальсона. І ўсё ўжо той прапаганды. Ён піша, што гэты дзіка састарэлы Менск, правінцыйны, буржуазны Менск павінен знікнуць цалкам. Наступальная та самая, значыць, крокі, сацыялістычнае будаўніцтва хутка змятнуць это ўсё. Ці маю я цытаты. Напрыклад, піша, а пройдзе яшчэ пэўны час, яшчэ шырэй разгорнецца новае будаўніцтва і канчаткова знікнуць нават сляды старога мізэрнага Менска. На месцы іх паўстане цалкам новы пралетарскі горад, цытадэль на мяжы капіталістычнага захаду і першай у свеце працоўнай краіны саветаў. Упартая воля пралетарыяту гэтаму бяспрэчным залогам. Цяжка паверыць, што гэта чалавек,
які пісаў пра замілаванне менскімі так, гарадскімі так, краявідамі, з тымі вежамі, там, памятаеш.
Так, увесь артыкул такі. На адзін сучасны гісторык і літаратар пра гэты артыкул рабіў публікацыю і працытаваў яго амаль увесь, за выключэннем некалькіх рэчаў, на каторыя трэба было звярнуць увагу. А папярэдні нумар выйшаў, ты згадваў ўжо пра той, гэта быў другі нумар нашага краю, а ў першым нумары нашага краю, які тады рэдагаваў Міхась Чарот, выйшлі здымкі Казмадзімянаўскай вуліцы, памятаеш, там было напісана, пад ударамі пераможнае сацыялістычнае будаўніцтва памірае стары сярэднявяковы губернскі архірэйскі горад Менск. Але насамрэч у Шчакаціхіна была мэта. Ён стараўся адпавядаць бальшавікам у іх ідэалагічнай траскатні гэтай, але вось што ён напісаў там. Апошнімі часамі, праўда, шэраг пабудоваў вынесены за горад на Камароўку. Такім спосабам там створацца цэлыя кварталы новага пралетарскага Менску. Але яшчэ лепей было б ласне там найболей узмацніць новае будаўніцтва, стварыць там цэлы новы горад, які адтуль пераможна мог бы весці свой наступ на стары Менск сваімі шырокімі вуліцамі. Увага! Аж да самай ракі. З гэтага ж боку ракі, на замчышчы, у старым горадзе, у большасці можна было памежавацца толькі знішчэннем драўляных кварталу і паасобных драўляных дамоў паміж камяніцамі і разбіўкай на іх месцах маладых зялёных скверам. Фантастыка. Гэта фантастычны тэкст.
То есть тут нема нічого, з чым бы не было пагадзіцца?
Так і больш за тое. Ідуць арышты, Шчакаціхін піша. Цалкам у адпаведнасці з планам рэстаўрацыі. Прыбраць драўляныя, і парк пасадзіць, як яны хацелі, бульвар для турыстаў на самай высокай горцы замчышчы. І больш за тое, тут мы бачым пераклікання з Шастаковскім планам Вялікай Москвы, дзе хацелі перанесці цэнтр Москвы на Хадынскае поле. Ён прапануе перанесці на Камароўку, цэнтр Менска, а пакінуць спакою. Мне это так спадабалася. Весці пераможны наступ аж да самой ракі. Значыць, да Траецкае прадмесце, а там уже все. Ну, такім чынам гэтага не атрымалася. Больш жары, што было вясной, а летам Саюз вызвалення Беларусі. І все, на гэтым все скончылася. Москва трымала іх некалькі месяцаў. Ну, цяжко ўявіць, да, 108 прафесараў, акадэмікаў. Все, хто чымсьці вызначаўся. Самая-самая верхушка. У амерыканцы сядзелі, пасля іх перавезлі ў Бутырскую тюрму. І амаль год не маглі вырішыць, што з імі рабіць. Пасля вырішылі 5 гадоў высылкі. І вясной 31 года пачалі развозіць на ўсход.
Ну, вось ты тут пару разоў згадаў Семёна Вальфсона. Я магу прызнацца, што я ў нечым яму і ўдзячны. Таму што я памятаю нашы гады, калі мы якбы самі якбы саматугам вывучалі беларускую гісторыю, схаваную ад нас, Мне, скажем, у этом шмат допомогла его навелизная тамина, якая называлась «Навука на службе нацдемовской контрреволюции». Мы приходили у белорусский отдел Ленинки, там на этой улице Кирова, брали этот том, и там было абсолютно все. Все раскрытые как бы, нацдемы, чем они занимались, все дрянные книжки, которые они написали, все дрянные артикулы, с которыми они выступали у друку по разделах нацдемовщину мовознавстве, у историчной науки, во всех остальных, в краязнавстве. И таким чином мы себе это наш как бы, национальный пантеон и выстроили. Где было еще про такое прочитать? Позитивных никаких книжек про это не было. И мы вот так вот, читаючи как бы, до горы ногами Семена Вольфсона, познавали свою историю. Як мы бачим под усім, ми, коли зараз вертаємося до реконструкції Мінську, до теми, що робити зі старим городом, куди будувати новий, відавочно під гетем були ніякі під рішеннями приманими у тих годи були ніякі ідеологічні підстави. І відавочно, ну і ти лічиш, і я думаю, що можна за тим згодитися, шмат що просто вирішалося у Москві, в який бок розвивати новий соціалістичний Мінськ. Какие конкретно идеологические задачи, по-твоему, там вырашались? Чему, например, фактично было постановлено знищить Менский старый город?
Однозначно. За всем этим стояла Москва. И она все вырашала. Централизация была уже и в 20-е годы тотальная. Мало что могли вырешить. То есть я глядел по первые 20-х годов. Держпляна, там, некие советы народных комиссаров. Найдрабнейшие речи, инструкции приходили с Москвы, узоры с Москвы. Просили навод постановы некие, дайте нам узор. Дублевалось фактично все. Такие же самые постановы. Причем был час, когда не было, как еще, союзных так званых органов. Было РСФСР, якая была особная такая же республика, как и БСР. Тем не менее, все копировалось оттуль. И тут, конечно, за всем этим стоит постать профессора Владимира Семенова, профессора архитектуры, який почал канализацию робить, який пропоновал робить план, и який этот план створил. До речи, той план, який он в 26-м году сделал, на 25 годов, мы казали, что он был скорочен до 5 годов. И он и те 5 год, той план на 5 годов, он не был выполнен. Ничего, там трошечку снесли гандлевые ряды на нижнем рынке, посадили 5,5 древов, и все. И они, такое уражение, что это треба было просто как противопоставить инбилкульту с их этими амбициями культурными, захования. Тем не меньше. Ідеологія там була. І ми бачимо, що у 31-му році, як тільки нацдемов почали розвозити по місцях висилки, це було у соковіку, красовіку і у травні. Якраз у травні вже у Мінськ приїхала комісія з Москви, інженерів, для того, щоб починати здимати план городу. Геодезичные вышки они там ставили, сдымали план города для того, как началась... Это уже была московская постанова. Белорусы ничего не вырешали. Бо там такие складанные структуры были у СССР. Этим начал заниматься ЦВК СССР под керуництвом Калинина. При ЦВК існувала найвищейшая рада коммунальной господарки СССР. Нечто так она называлась. У 31-м годе Камгаз был вылучен с НКВД, и из него было створено Народный комиссариат коммунальной господарки. Деятельность была засекречена, и у БССР таки был створен. И вот это все начиналось. И Владимир Семенов тогда, у те годы, створал план реконструкции Москвы. То есть генплан, який он зарабил в 1933-1934 годе. И мы бачим, что у 1933 годе Калинин у себе, у ЦВК СССР, прямая постанову, что треба нареште поскорить працы по створению генплану Менску. И загадывая зарабить его у 1934 годе. Але там есть такая фраза: под особливым наглядом монтой высшейшей рады комунальной господарки при ЦВК СССР. Так что Минск у них был на особливом контроле. Видать, за той активности, якую Анбелкульт разгорнул у 20-е годы. Але, ты спытался про идеологию. Идеология была выбрана, видать, у контактах Семенова, який у 30-м годзе стал головным архитектором Москвы, с найвышэйшым кіраўніцтвам СССР. Асабліва займаліся гэтым, цікавіліся і займаліся Сталін, Каганович, Калінін. Вось. Пазней у Москве будаўніцтвам кіраваў Хрушчоў яшчэ. Ну, але ён інтэлектуалам такім не быў, але гэтыя тэарэтызавалі.
А гэтыя былі трое інтэлектуалы?
Больш-менш, бо яны пісалі. Яны некія тэарэтычныя працы пісалі. Вось. Яны пакінулі па сабе разважанні пра тую ці іншую планіроўку, што трэба тэарэтычныя падставы менавіта. І галоўны тэрмін тут – рэканструкцыя. Наприклад, у 30-м годзе Ле Карбюзьє звернувся до влади СССР з пропановою знести Москву і побудувати на її місці новий город, соціалістичний. Ну, ми відаємо, що західні інтелектуали каля 30-го года ще всі масово захоплялися СССР. А з білої еміграції там ніхто не контактував. Це були некі виродки, які з Росії не зрозуміли нової Росії. Всі були леваками і всі захоплялись. І Карбюзьє так. І йому відказав професор Семенов. Він відказав йому так. Когда нужен хірург, палача не приглашають. І сьогодні історики архітектури російської розважають про це і пишуть, що це була оборона старої Москви. На сам речь не. Это была полная отповедность тому, чего хотели Сталин и Каганович. И у 1935 года была принята постанова Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКПБ. И она называлась «О генеральном плане реконструкции города Москвы от 10 липня 35-го года, номер 1435, або 1435. Гэтая постанова стала базовой, и она уже была постпринятая, бо план Москвы уже был зацверджаны у 34-м годзе и почав выконываться. Але она стала базовой, и там выкладзеныя теоретичные подставы того, что уже с 30-го года проводил Семенов. А Семенов кіраваў усёй гэтай справай. Менскі генплан пачаў распрацоўвацца ў 31-м годзе ў Ленінградзе, ў інстытуце, государственным інстытуце праектыравання гарадоў, Гіпрагор. Вось, при тым, што ў 31-м годзе ў Менску быў філіял яго створаны, ў 33-м годзе з гэтага філіяла і Менскбудканторы быў створаны шляхам іх аб'яднання Белдзяжпраект. Яны займаліся выключна, гэтым нічога не дазваляла, все ў Москве. Кіраваў генплана Мінска архітэктар Кілаватаў пад наглядам професора Вітмана і пад агульным кіраўніцтвам, пад агульным кіраваннем професора Семёнова. Ён быў старшынём навуковай рады пры камісарыяце камунальнай гаспадаркі, народным камісарыяце камунальнай гаспадаркі СССР і кіраўніком камісіі па планіроўцы гарадоў пры ў акадэміі архітэктуры СССР. І фактычна ён всё гэта кіраваў. І таму вот эта вот пастанова, якую ўжо ў 35-м годзе зрабілі, это была фіксацыя таго, што яны заклалі. Галоўная ідэя сацыялістычная рэканструкцыя. Та вельмі проста фармулюецца. Я ўзяў з гэтай пастанове адну цытату. ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города как законсервированного музейного города старины. Шостаков уже загинул. С созданием нового города за пределами существующего. То же самое, это Хадынское поле. Да? ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают также предложение о сломке сложившегося города и постройке на его месте города по совершенно новому плану. Карбюзье и иншие там, фанатики в России. ЦК ВКПБ и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей. Таким чином им и шло про социалистичную реконструкцию. Яны вырешили культурные аспекты не закладывать, ничего не заховывать, але просто экономично выгодно. Мы будем реконструировать то, что поляпшать, спрямлять, поширять и износить, что нам не треба, и новое будовать. Все это мы бачим у генплане Москвы и генплане Минска. Были снесены сотни и тысячи помников, громадянской архитектуры, шараговой забудовы. И вот так вот ломалось и износилось.
Давайте тогда подробнее поговорим про генплан реконструкции Минску. Коли и где конкретно он был распрацеванный, ты, здається, згадав Ленинград.
Трошечку, так.
И який лёс там предугледжувався для Минского старого города?
Ну, трагічна сторонка нашої історії. Менавіта тоді вирішився льос старого городу, нашого замчища старого низького ринку, всіх цих наших Козмодем'яновська і всіх цих завулків. Як я вже сказав, у 31-му році Москва почала розпрацовку, загадала, приїхали з Москви, з Ленінграду бригади спеціалістів у травні і у червені. Мінськ довго здимали, вони узровні фіксували, як це все буде. У 33-му році була та постанова ЦВК СССР під керівництвом Калініна. І вони загадали створити план у 34-му році. Але у Ленінграді не справилися. Але перший варіант у 34-му році вони створили. Тим не менш, кінчатковий варіант народився до 36-го року. У 36-му році. Але у СССР не хапало грошей. І праз недохоп грошей справа буксувала. І тому вони ще 3 роки працювали над удокладненням ніяких деталей і кінчатковий варіант створили під кінець 39-го року. Аж під кінець 39-го року. Тим не менш, план уже був досланий у Мінськ. Уже некоторые элементы почали распрацовываться у Минску. Например, в 36-м году с Одессы приехал в Минск Навум Трахтенберг, архитектор молодый, якому доручили распрацовывать Центральный парк культуры отпочинка на месте замчища и татарских огородов. Это уже его план. После войны он будет керовать усим генпланом, будет керовать майстерами генплану. У держплані. І таким чином. А пошній той варіант 39-го года у Мінськ був досланий весною 39-го года, і вже Мінський гарсовет його затвердив. І у 40-му годі почалася реалізація цього плану. У 41-му вона протягувалася, але спинила цей процес війна. У 36-му годі знесли вже собор, той було Святодуховку, російський Петра і Павла собор гэты на площі Свободи. Але цікаво, що предугледжував той план. У повній відповідності з тої постанови Москви він предугледжував спрямлення і спрощення сетки вулиць. Вони вельми критикували вузькі і криві вулиці Мінську, щільність забудови, недохоп площів. Усе вже там було. Той Мінськ, який ми бачимо сьогодні, і він був запланований тоді. Наприклад, площа 8 Соковіка, яку ми сьогодні відаємо, вона тоді називалася площадью у Центрального парку культури і відпочинку. Вона там уже була. План був запланований до реалізації у 3 етапи. Етапи були у них такі. Перший етап – 40-42 год. Другий етап – 48-50 год, третій етап 58-60 год. Так, це закінчення цих етапів на 2 роки. Ось, так що до 42-го года повинен був, вони запланували, так пригоже сказали про це. Особенно активно должна производиться реконструкция района Немиги. Во втором етапі повністю ліквідируємого. Район Немиги – це все. Районом Неміги у генплані називався Замчище, Низький ринок, Рибний ринок і сама Неміга. Значить, Неміга повинна була зникнути до 50-го року, за 48-50-го, весь цей район. Частково це було життєвлено, що було зв'язано у сувязі з воєнними розбуреннями, але затрималися так, що Немігу почали зноситися аж у 70-м, 72-м, 73-м годах, а цю вулицю. значить решту району Німії. І ще одна цитата. У принципі, у книзі є ціла глава, де я цитати приводжу, розглядаю їх, як ідеологічно. Це вельми цікава річ. Я от перечитував перед тим, як ми йшли у студію, так дивлюся. От ще одна цитата. Район Німії ліквідується окончательно, создається большое число основних архітектурних центрів, осуществляється проєкт площаді свободи, драматичного театру, центру продовжується еволюційний процес реконструкції центру, головним образом за счет сноса найбільш амортизованих зданий. Серед розширяємих улиць центру особе місце займає Совєтська вулиця з цілею найбільш швидкого осуществления головної парадної 60-метрової магістралі. Вона повинна була бути 60-метровою. Її так запланували у
30. А тепер? 40?
Я думаю, що 40. Ось, тим не менше, отак вони марили, фантазували, але оказалось, що це не мари і не фантазія, це оказалася реальність. Все це було реалізовано.
Але тоді на некий час всі ці плани спинила війна. А про війну ми поговоримо в нашій наступної частці сьогодні. Тобі, Сергій, дякую. Нагадаю, що ми протягуємо наш відеоцикль, присвячений Сергієвій книзі «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». А наступний раз ми якраз і поговоримо про льос старого городу у часі Другої сусвітньої війни, про пожари перших дзьон, про німецькі і совєтські бомбування городу і викликані ними розбурення. Подписывайтесь на канал «История на свободе», а у комментариях делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Кравцов Макар. Білоруський ваяр і поет. У нашій історії ягоне ім'я найярчей зазначено одним, але виключно важним твором. Музика Владимира Тераускага. Співав хор білоруських студентів Лювенського університету під керівництвом Миколи Равєнського. Макар Костєвич, родом з Бобровні ля Скіділя, прибрав собі псевдонім Кравцов Макар. Кравцов тут не аналяг прозвища, а приналежний примітник від Кравца. Чий Макар? Кравцов. Після Свіслацької наставницької семінарії трапив на фронт. Удельник усебелорусского з'езду и історичного поседжання Рады БНР на 25 соковика 18 году. Створав белорусское войско. И у кастрычнику году 1919 написал «Ваяцкий марш», який покладзены на музыку, стал нашим державным и национальным гімном. Гімн спевали ваяры Слуцкого фронту БНР, сярод яких был и Кравцов Макар. Поруч з військовою і державно-політичною білоруською працею ён паспеў написати і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гоголя, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхных рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Приблізна з 14-го стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры Вялікага княства Літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце Вялікага княства 1529 году. ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Аляксандр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тыраўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў. У 20-е гады так званая беларуская Марсельеза была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? В агромні стаць такой грамадзе. Беларусы, беларусы, беларусы.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купала ў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-й год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светай правды сіла, славу лепшую навіша, бацькаўшчыне мілай.
«Мы» – суб'ект, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-й год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі.
Народами
Рубінавая музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алеся Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага,